Para pamirsa bingah sanget saged pinanggih panjenengan malih. Kados pundi pawartos panjenengan para pamirsa menapa panjenengan sae-sae kemawon inggih pandonga kula panjenengan tansah binerkahan tining Gusti. Kula pendhita pujiyanto kados padatan badhe ngancani panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Panjenengan pirsa to adicara menika nderekaken panjenengan nyemak kayekosan-kayekosan pangandikanipun Gusti. Awit saking menika monggo panjenengan sarengan nyaket kelan kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kula badhe mangsuli sekedhik menapa ingkang dados pepanggihan kita kepengker, menapa ingkang kula andharaken ingkang kula kajengaken. Ing pepanggihan kepengker, kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat Mazmur nggambaraken satunggalipun kasangsaran ingkang ngidapi-dapi. Wonten ing kasangsaran menika iman kadadar. Nah, para pamirsa, monggo kita ndedonga saderengipun nglajengaken adicara menika. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka sederek-sederek kawula ingkang ngorong kayektosan paduka, paduka berkahi keluarganipun mangsa tembinipun. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Mazmur 89. Mangke badhe kalajengaken ngantos 9. Kula namung petik ingkang penting-penting kemawon ingkang saged kita andharaken wonten ing ngarsa panjenengan. Nah, Mazmur menika satunggalipun Mazmur ingkang pungkasan ing salebetipun perangan kaimaman. Mazmur Agung menika dipunserat dening Etan tiang Esrahi. Mazmur menika inggih menika mazmur pujian panggulawentah ingkang isinipun ngandhut dawuh utawi perintah. Saketuki Etan menika dados penyanyi saking Taler Lewi. Priyantun ingkang nyerat mboten dipun tepangaken manut kula panci kasengaja ingkang kados makaten awet ingkang dipun agungaken wonten ing mazmur menika inggih menika kasetyanipun Gusti Allah. Kasetyanipun Gusti Allah dipun sebataken ngantos kaping sedoso ingkang nyetaken bilih priyantun ingkang nyerat Mazmur menika panci ngutamaaken kasetyanipun Gusti. Tembung perjanjian dipun sebat ngantos kaping sekawan lan Gusti Allah ngginakaken tembung perjanjian menika ing wekdal Gusti ngendika ingsun wis supaos ngantos kaping 3. Mesthi ingsun ora bakal cidra marang Daud kaping sekawan. Mazmur menika saestu benten kalian mazmur saderengipun ingkang isinipun gegayutan kaprihatosan lan boten wonten sumara. Mazmur menika namung ngemot isi keagungan tanpa kasureman. Mazmur menika ngemot isi sukorono ageng ingkang dipun landesi ing supaos ingkang dipun damel dening Gusti Allah kalian Daud. Ing salebetipun kali Samuel kita mbetahaken wekdal ingkang kathah kangge sinau pasal 7. Ingkang nyerat supaosipun Gusti Allah kalian Daud. Menawi panjenengan ngersakaken mangertos kados menapa pentingipun supaos menika, panjenengan badhe manggihaken makaping-kaping ing salebetipun sadaya seratan para nabi lan mazmur menika kapusat sawetahipun ing salebetipun perkawis kala wau. Para pamirsa kita wiwiti maos ayat kalih. Duh Allah, Sih kawelasan patuko badhe kawula kidungaken ing salaminipun. Kasetian patuko badhe kawula cariyosaken tanpa kendhat. Para pamirsa. Menapa Gusti Allah sae dumateng panjenengan? Kulo yakin panjenenganipun sae dumateng kulo. Lan awit saking menika wonten pangandikan kala wau dipun sebat Duh Allah. Sih kawelasan paduka badhe kawula kitungaken ing saeminipun. Para pamirsa sinau sok kula mboten saged nyanyi, kula badhe ngaturaken nyanyian menika sak sae-saenipun. Temtunipun ingkang kula mangertos nggih. Sih kasetyan Gusti menika saestu ngira-miraken. Jobi pangandikan kula wau kinyebat makaten. Kasetyan paduka badhe kawula cariyosaken tanpa kendhat. Para pamirsa kulo sangat nginaaken tutuk kulo. Kangge menapa? Kangge meratelaken sih kasetyanipun Gusti Allah. Gusti Allah menika saestu setya dumateng kulo. Panjenengan katosaken tembung kasetyan Allah. Menika meratelaken pujian Daud atas sih kasetyanipun Gusti Allah. Ing ayat selangkung dipun ngendikaken. Sih lan kasetyan bakal nunggil karo wong mau. Lan bakal tangsa ndak paringi kamenangan. Para pamirsa, sedaya sumber pitedah ing salebetipun Mazmur menika kauwalaken saking tembung gegentosanipun ingkang dipun ginakaken lan menika nyetakaken ing kasetyanipun Gusti Allah. Samenika ayat 3 Mazmur 89 makaten surasipun, sih paduka menika langgeng ing salaminipun lan kasetyan paduka menika tetep kados langit. Para pamirsa, Gusti Allah menika setya. Kawilujenganipun kita kalandhesan atas sedanipun Sang Kristus lan kasetyan Gusti Allah ing salebetipun milujengaken sedaya tiyang ingkang kumandel dumateng panjenenganipun. Inggih menika ingkang Gusti Allah ngendikaken minangka bab ingkang penting. Lelampahan menika ngemotaken setunggal cariyos setunggalipun wanita. Mbok menawi sampun kula cariyosaken ing mriki. Wanita kala wau nglebetaken lari jalaripun dateng sekolah lan wanita menika wangsul kanthi mangu-mangu menapa larinipun saged dados menapa ingkang wonten ing ngangenanipun ibu menika mboten kendhat anggenipun ngabaraken kabar kabingahan dumateng larinipun jalar menika ing wekdal ibu menika nyawisaken sarapan dumateng larinipun ibu menika nyariosaken kados pundi Gusti Allah milujengaken piyambakipun. Lan ibu menika yakin atas peparingipun Gusti Allah menika. Lan ibu menika meratelaken kados menapa endahipun kawilujengan ingkang saking Gusti Allah menika. Wungunipun lari-larinipun menika mboten tahan mirengaken menapa ingkang dipun cariyosaken ibu-ipun menika. Lari jalanipun menika nesu kanthi sanjang. Nyawani ibu menika beber pindah mboten wonten ajinipun. Nyawa ibu menika sanget dening alit dipun banding kalian jagat raya menika. Awet saking alitipun saged ugi, Gusti Allah nyupekaken ibu, lan boten krumaosi menawi kagungan ibu. Lari menika ngedalaken tembung-tembung tanpa mandek. Mireng tembung larinipun menika ibu menika kandek sawetawis, selajengipun ruang nedha menika sepi. Sasampunipun rampung anggenipun noto sarapan, lajeng lenggahing sanding larinipun, lajeng ibu kala wau ngendika, "Le, ibu wis mikirake perkara iki. Bisa uga kowe bener, bisa uga nyawane ibumu ora ana ajine. Nanging menawa ibu kelangan nyawa iki Gusti Allah kelangan luwih gedhe tinimbang kelangan kang ibu sandang." Lari jalar menika tanglet. "Apa sing dikersake ibu?" Jawabanipun ibu kala wau. "Menawa ibu kelangan nyawa kang manut kowe ora ana ajine. Dadi ibu uga ora akeh kelangan, nanging Gusti Allah kang bakal kelangan banget. Gusti Allah kelangan pangandikane, ajine panjenengane, awet Gusti Allah ngendika panjenengane kang milu jengake ibu." Gusti Allah menika leres para pamirsa. Gusti Allah badhe kecalan asma ingkang sae, menawi Gusti Allah mboten netepi janjinipun atas Daud, nanging Gusti Allah menika setya. Mazmur 89 ayat 1 makaten surasipun. Paduka ngendika, "Aku damel perjanjian karo pilihanku, aku wis supaos marang abdiku Daud." Para pamirsa panjenengan semak, Gusti Allah ngendika panjenenganipun ngawontenaken perjanjian kalian Daud. Samangika ayat 6. Duh Allah, swarga ngluhuraken kaelokanipun panguwasa paduka sarta kasetyan paduka pinuji puji ing satengahipun pasamuanipun para suci. Para pamirsa, Mazmur 19 ayat 2. Langit nyeritakake kamulyane Allah lan akoso meratelake yasaning astani. Nanging kasetyanipun Gusti Allah langkung kathah gegayutan kalian kamulyan. Kasetyan Gusti Allah dumateng kita pantes kita syukuri. Ayat 9. Duh Allah, Allahipun langit lan bumi, sinten ingkang nyameni paduka? Paduka menika maha kuwasa lan setya ing sadingah perkawis. Para pamirsa, pangandikan menika maratelaken pilih Daud ngrembak babagan kasetyanipun Gusti Allah. Lajeng kula lompati kemawon Mazmur 89 ayat 21 nggih. Daud abdiku wis ndak dadekake raja, ndak jebati nganggo lenga pilihanku. Para pamirsa, Gusti Allah ngendika, Daud abdiku wis ndak dadekake raja, ndak jebati nganggo lenga pilihanku. Gusti Allah cepengan teguh dumateng janjinipun marang Daud. Kula lajengaken ayat selangkung Mazmur 89. Iku bakal kinanti ing kasetyan lan sih kadar maningsun sarto sungune bakal kaunggulake karana asmaningsun. Sungu ing mriki nglambangaken kegiatanipun Gusti Allah. Lajeng kula lompati mawon lajeng ayat 28 nggih. Dheweke bakal ndak angkat dadi putraku mbarep lan ratu sing luhur dhewe ing antarané para ratu. Para pamirsa, perjanjian Gusti Allah kalian Daud inggih menika Gusti Allah badhe ngutus setunggal priyantun ing salebetipun garis turunipun. Perjanjian menika mboten sanes babagan Gusti Yesus Kristus. Gusti Allah ngendikan kekayutan panjenenganipun kala wau nggih dheweke bakal ndak angkat dadi putraku mbarep lan ratu sing luhur dheweke ngantarane para ratu. Ngiram-iramken. Ing wekdal Gusti Allah ngutus Gusti Yesus sing jagat. Gusti Yesus rawuh dados jejeripun putra tunggal lan ing salebetipun panjalmanipun dados manungsa ing Betlehem. Gusti Yesus inggih menika dados putra Allah. Kanthi mekaten, panjenenganipun sampun meratelaken kados pundi asoripun gegayutan kalian gesangipun. Gusti Allah manjalmo dados manungsa. Sasampunipun sedo dados korban awit inggih menika jalaran panjenenganipun rawuh saking swarga. Gusti Yesus dados ingkang kawitan ing salebetipun patangen ingkang kawitan lair saking pati. Panjenenganipun meratelaken kegayutan Sang Kristus ingkang wungu. Dheweke bakal ndak angkat dadi putraku mbarep. Sang Kristus ingkang wungu. Panjenenganipun ingkang wungu saking antawisipun tiang pejah sasampunipun sedo ing kajeng salib. Leripun inggih menika teken lambang panguwasipun dumateng jagat raya wonten ing astanipun ingkang sampun dipun tembus paku. Nanging dipun ngendikaken bilih panjenenganipun. Wow, ratu sing luhur dhewe ngantarane para ratu. Menika leripun inggih panjenenganipun menika Gusti atas sedaya Gusti lan raja atas sedaya raja. Priyantun ingkang nyerat masmur menika meratelaken bab Gusti Yesus awit saking menika Gusti paring pangandikan malih ayat 29. Janjianku karo wong kuwi bakal ndak tetepi lan janjiku mau bakal langgeng ing selawase. Para pamirsa, Mazmur 89 wis paripurna. Samenika panjenengan bikak Mazmur 90 nggih. Papan Mazmur menika wonten ing ora-ora samun sadangunipun bangsa Israel ngumbara para pamirsa. Panjenengan tentu tasih kemutan ing medal bangsa Israel medal saking papan bangsa menika dipun dadosaken batur tukoning Mesir. Bangsa menika kawitan pindah dipun beto dateng Gunung Sinai. Papan Gusti Allah maringaken angger-angger Torat. Salajengipun bangsa menika minggah tumuju dateng tanah perjanjian nanging boten kok hanglebeti tanah perjanjian menika. Bangsa menika wangsul dateng ora-ora samun ingkang ngajri-ajri. Sadangunipun kawan dosa 8 taun, bangsa Israel menika ngumbara ing ora-ora samun ngantos turunan menika pejah. Nabi Musa ningali kathah ing antawisipun bangsa menika pecah langkung saking kalih yuto. Lan Mazmur menika satunggalipun Mazmur pepati. Kangginipun kula Mazmur menika ngedapi-dapi. Martin Luther nyerat ing sajroning Mazmur iki Musa uga mulangake paugeran Taurat. Musa mulangake papati dosa lan paukuman supaya Musa bisa ngelingake wong-wong kang gumunggung kang kasaputing dosa-dosa lan supaya Musa mbuka dosa lan tumindak durakane wong-wong iku. Inggih menika wucaran ingkang wonten ing salebetipun Mazmur sanging dosa. Panjenengan katosaken kados menapa anggenipun gumunaken lan anggungipun pambukanipun Mazmur menika. Samenika kita lumebet Mazmur sanging dosa ayat 1-2. Makaten surasipun pandungane Musa abdine Allah duh Allah. Paduka menika dados pangungsen kawula turun temurun saderengipun redi-redi katitaken inggih saderengipun paduka ngawontenaken bumi lan alam jembar. Wiwit kelangengan dumugi kelangengan paduka jumeneng Allah. Kateng kula tembung wiwit kelangengan dumugi kelangengan menika asipat pasemon ing salebetipun basa Ibrani. Liripun saking titik wiwitan ngantos titik wiwitan malih. Nggih. Gusti Allah menika wonten ing titik wiwitan lan Gusti Allah menika wonten ing titik ing mangsa tembe ingkang langgeng. Kados ingkang kita tingali, wiwitan wiwitan ngantos pungkasan panjenenganipun menika tetep Gusti Allah. Pengangen-angen ingkang agung sanget manungsa namung salah setunggal titah dipun turunaken ing salebetipun kitab purwaning dumadi Nabi Musa maratelaken Gusti Allah nuliyoso manungsa nulat gambar lan pasemone piyambak nggone nitahake manungsa mau lanang lan wadon purwaning dumadi 1 ayat 27. Ing salebetipun purwaning dumadi 2 ayat 7 Nabi Musa maratelaken Gusti Allah banjur mundut lemah saka ing bumi kawangun manungsa nuli bolongane irunge kasebul nganggo napas sing urip mula manungsa banjur urip. Mazmur menika ningali manungsa dados jejeripun titah ingkang kacipta sanes dados kewan ingkang terus ngembang. Manungsa menika titah ing salebeting klasipun piyambak. Manungsa gadah badan wadak ingkang dipun pendet saking lebu siti. Badan ingkang dipun pendet saking bumi menika kanthi keringet ing bathukipun ngantos dumugi titi mangsanipun badan wadakipun menika wangsul dados lebu siti asal Gusti Allah nitahaken manungsa. Inggih menika gegambaranipun manungsa. Nah, kula wiwiti maos ayat 3 Mazmur 9. Patuko mangsulaken manungsa dados lebu mawi dawuhi manungsa baliyo. Para pamirsa panjenengan katosaken Gusti Allah mangsulaken badan ringkih manungsa dateng lebu siti lan ngendika he manungsa baliyo. Para pamirsa kita lajengaken ayat sekawan sebab pengatasipun paningal paduka 1000 taun sami kalian dinten wingi ingkang kepengker utawi kados gilirani tiang jagi ing wanci dalu. Kadang kula saupami panjenengan gesang laminipun kados dene Metusalah meh 1000 taun. Raosipun kados ningali yang pepeteng ing wanci dalu. Malah menawi panjenengan gesang 1000 taun menika mboten wonten tegesipun. Gesang namung cekak menaika bandingaken kalian kelanggengan. Kula lajengaken ayat 5 lan 6. Kawula persasat paduka kentiraken ing toya. Umur kawula laminipun persasat yang ngimpi kados rumput ingkang tuwuh. Ing wanci injang seger lan ngedalaken sekar ing wanci sonten sampun garing. Para pamirsa, inggih menika kegambaran manungsa ing ora-ora samun. Nabi Musa ningali langkung saking setunggal yuto pecah. Saged ugi nggih namung Musa piyambak ingkang kathah piyambak ningali tiang ingkang dipun kubur. Badan wadak manungsa dipun damel saking lebu siti lan Nabi Musa ningali raga-raga ingkang dipun wangsulaken dhateng siti papan asalipun raga menika. Perkawis menika nuntun kula dumateng perkawis ingkang sanes para pamirsa. Satunggal abdi Gusti nyariosaken bilih piyambakipun nampi serat kathah. Serat-serat menika nangletaken babagan kremasi. Abdi Gusti kala wau negasaken bilih piyambakipun boten pitados dumateng kremasi. Piyambakipun sanjang mekaten, aku ora kondo Gusti Allah ora bisa mungokake raga panjenengan menawi dipun kremasi mboten. Nanging manut kula kremasi sanes paseksi sae kangge tiyang pitados. Manut abdi Gusti menika malih. Wong-wong percaya kang njaluk dikremasi nalika wis mati lan njaluk supaya awune diguwang ing segara, pamrih wong mau ora kepengin ragane ditangekake, wong-wong mau duwe anggapan Gusti Allah ora bakal bisa mbangun malih ragane mau. Para pamirsa. Panjenengan ngaturaken paseksi ing wedal ngubur tiyang ingkang panjenengan sihi ingkang sampun tilar donya. Ing salebetipun Yohanes kalih welas ayat 24 Gusti Yesus ngendika, "Padha elinga, yen wiji gandum sing ditandur ing lemah lan mati, wiji mau ora bakal tetep mung segelintir wae, nanging sawise wiji mau mati bakal ngetokake woh akeh." Inggih menika kegambaran bab pati lan wungu ingkang dipun ngendikaaken Gusti. Yang wedal panjenengan ngubur tiang ingkang panjenengan sihi, panjenengan nanem raganipun lan gadah pengajeng-ajeng raga menika badhe wungu malih. Ing satunggalipun dinten mangke, gitu, jaman rumiyin kuburan dipun sebat papan panginepan, satunggalipun papan kangge nginep sawetawis. Lan ugi digambaraken pategilan, satunggalipun papan ing pundi wiji dipun tanem. Panjenengan mboten badhe ngobong wiji panjenengan, panjenengan ngubur tiang pecah menika liripun panjenengan nanem wiji. Paseksinipun inggih menika, panjenengan pitados menapa ingkang dipun ngendikaken Gusti Allah ing wedal Gusti Allah paring janji bab petangin lan panjenengan ngantos-antos wekdal dipun tunggalaken malih kalian tiang ingkang panjenengan sihi ing satunggalipun wekdal mangke. Ayat 8. Dosa kawula paduka beber ing ngarsa paduka mekaten ugi piyawon kawula ingkang samar paduka soroti mawi cahyaning wadono paduka. Para pamirsa wonten teolog ingkang sanjang bilih dosa ingkang dados wadi kanggenipun bumi menika nggih tumrap swarga dosa menika ketingal ngeglo gitu. Para malaikat menika ningali panjenengan para malaikat mangertos menapa ingkang panjenengan tindakan wonten ing bumi menika ora perlu disingitake gitu. Ayat 9 gesang kawula sadinten-dinten dados ceka margi saking bentering penggali paduka. Taun-taun kawula telas kawula anggi sesambat. Kadang kula wonten ing basa Ibrani ayat menika asipat sanepa. Taun-taun kawula telas kawula anggi sesambat. Kita tangsa sambat ing salami kita gesang. Menawi panjenengan boten tepang sang juru wilujeng ing panci menika lan panjenengan boten gadah pengajeng-ajeng kegayutan kelanggengan. Menika tegesipun panjenengan boten gadah tujuan gesang. Panjenengan boten gadah tujuan utawi arah gesang menika. Samenika ayat 12, laminipun umur kawula nyandak 70 taun lan menawi kawula kiyat 80 taun, mongko namung kathah pekewet lan kasisanipun umur kawula namung sekedhap kawula lajeng sirna. Kadang kula swidak dipun tambah sedasa, gunggungipun wonten 70. 70 dipun tambah 10 hasilipun 80 taun. Menika kegambaran ingkang ngidapi-dapi wonten ing bumi menika. Menawi umur panjenengan saged nggayuh 80 taun, sadangunipun panjenengan gesang badhe nglampahi karibetan. Kita sinau gegayutan saupami gesang menika kados dene srengenge ingkang angslup. Nanging menika dumados menawi panjenengan mlampah minggah, mboten wedal panjenengan mandhap redi. Kita nglampahi gesang menika kanthi kebak pisambat. Tentu langkung saya menawi gadah mongso tembelan inggih menika ingkang badhe dados darbeipun tiang pitados menawi tiang pitados menika gadah iman dumateng Sang Kristus. Ayat 12 Mazmur 9. Kawula mugi paduka wulang ngetang dinten kawula ing salersipun supados sami angsal manah ingkang wicaksana. Kadang kula Sang Kristus ingkang ngendhasaken wicaksana dumateng kita. 1 Korintus 3:3. Nanging Gusti Allah wis nunggilake kowe karo Sang Kristus Yesus, lan Gusti Allah wis nemtokake Sang Kristus dadi kawicaksanan kita, lantaran Sang Kristus kita padha karukunake karo Gusti Allah. Mergo Sang Kristus kita padha dadi umat Gusti Allah kang suci, kita wis dimerdekake. Menawi panjenengan gadah Sang Kristus menika liripun panjenengan gadah kawicaksanan lan pengajeng-ajeng. Sameniko kula wasaken Mazmur 100 ayat 13 ngantos 17. Duh Pangeran, patuko mugi kersa mangsuli kawula. Ngantos mbincang menapa mugi patuko melasi dateng para adi patuko. Ing wancincang kawula mugi sami katuwaning sih kadarman patuko. Ngantos badhe bingah-bingah selami kawula gesang. Kawula mugi patuko paringi kabingahan ingkang ngimbangi. Sepinten laminipun anggen patuko ngganjar karibetan. So sepinten taun laminipun anggen kawula nandang sengsoro. Pakaryan patuko mugi kasumerepno dateng para abdi patuko. So kaluran patuko katingalo dateng anak putunipun. Sihlan kasetyanipun Allah mugi ngayomi kawula. Soho patuko mugi berkai pendamelaning tangan kawulo, inggih pendamelaning tangan kawulo mugi kalstantuno. Para pamirsa panjenengan semak, kados menopo indahipun menawi saged ninda akan menopo kemawon ing salebetipun gesang menika ingkang wonten sesambetanipun kalian kelanggengan. Nabi Musa wonten ing Ora-ora Samun ingkang saking dinten ngadinten anggenipun mlampah kedah mandek sekedap ngubur salah setunggal bangsa Israel ingkang pecah. Anda tersakan kita ingkang gesang samuniko gadah gambaran gesang. Sina usur namung sekedik ingkang tawisipun kita. Masun meniko saetu elok lan gambil katindakan. Para pamirsa, monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun. Kawula saged midhangetaken sabda pangandikan patuko. Kasampurnanipun pun keterangan meniko saking Roh Suci kemawon. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin.